Λοιπόν, επιστροφή για να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση. Πάντα μένοντας στην υπόθεση της υπογραφής της συμφωνίας για τον EastMed, λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι η διαδικασία που βλέπουν να εξελίσσεται σήμερα, τόσο σε ό,τι αφορά τους υπουργούς ενέργειας, όσο και στη συνέχεια με τους πρωθυπουργούς, τους δύο πρωθυπουργούς και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα ακολουθήσουν στις 18:30 το απόγευμα, είναι μια διαδικασία που δρομολογήθηκε ήδη από το 2018, αλλά σήμερα η κυβέρνηση αξιοποιεί το momentum, κυρίως σε ό,τι αφορά την τουρκική προκλητικότητα. Θα πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τηλεφωνικά, αφού του ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά, τον πρώην Υπουργό Ενέργειας και αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Καλή χρονιά, κύριε Φάμελε.
Χρόνια πολλά, κύριε Κόντσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε εσάς, στους ακροατές, το προσωπικό του πολίτικα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για τόσο σημαντικό θέμα.
Λοιπόν, είναι από τα.
Αφορά και τα εθνικά συμφέροντα, τα γεωπολιτικά και τα ενεργειακά βεβαίως της χώρας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή που έχουμε σήμερα, αλλά και που είχαμε από το 2016 σχεδόν και στη χώρα μας.
Είναι από τις διαδικασίες, γιατί δεν τολμώ να πω έργο, και ακόμη είμαστε πολύ μακριά από το να κατασκευαστεί ο αγώς, αλλά πάση περιπτώσει είναι από τα κεφάλαια τα οποία δεν, καταρχάς δεν βρίσκουν τον ΣΥΡΙΖΑ να διαφωνεί. Ξεκινάμε από αυτό, έτσι.
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι μπορώ να το καταλάβουν εύκολα οι ακροατές και οι ακροάτες, μια ανησυχία, μια αγωνία και οι κινήσεις του κυρίου Ερντογάν το τελευταίο διάστημα οφείλονται στο ότι η χώρα μας την τελευταία τριετία, θα έλεγα, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ γεωπολιτικά. Κάτι που έδειξε ότι ο κύριο Ερντογάν, ο οποίος για τον λόγο αυτό προχωρεί σε αυτές τις παράνομες, θα λέγαμε, με βάση το διεθνώς δίκαιο την περιοχή, λεγόμενη συμφωνία. Η χώρα μας εκμεταλλεύτηκε μετά το 2016 τη δυνατότητα να αναπτύξει γεωπολιτικές πρωτοβουλίες στρατηγικές για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που μας έκανε πάρα πολύ ισχυρούς, και παράλληλα με την έξοδο από το μνημόνιο και τη σύνοδο των ηγετών του Νότου, ήταν τα βασικά εργαλεία που έδωσαν και στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στην Ελλάδα τη δυνατότητα να είναι πλέον η χώρα μας το σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα, την ειρήνη, αλλά και για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώπης. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό ξεκίνησε το έργο του EastMed, που έπαιξε σημαντικό ρόλο και δημιουργεί μια ανησυχία στους γείτονες. Κακώς όμως, δεν αμφισβητεί δικαιώματα της Τουρκίας. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν μια χώρα αναθεωρητική, δεν αμφισβητούμε δικαιώματα γειτονικών χωρών, αλλά δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης, που κακώς τους ανησυχούν. Αντίθετο, πρέπει να δημιουργήσουμε το Αιγαίο μια θάλασσα ειρήνης και όχι αντιθέσεων. Όμως σε κάθε περίπτωση προφανώς η χώρα μας δεν μπορούσε να μείνει αμέτωχη στις μεγάλες ευκαιρίες που είχαμε να κάνουμε επιτέλους εξωτερική πολιτική. Και αυτό από το 2016, θα έλεγα και μετά, γινόταν όλο και πιο έντονο από την μεριά μας. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πρέπει να ήταν περίπου τότε, το 2016, όταν υπογράφηκε η συμφωνία συνεργασίας της εταιρείας της κοινής που είχε κάνει η δημόσια επιχείρηση αερίου με την Edison και την Noble Energy International για να τρέξουν όλες τις πρόδρομες τεχνικές μελέτες, έτσι τις ονομάζουμε. Είναι η Front-End Engineering Design για τον EastMed, πρακτικά για να γίνει προμελέτη, ας το πούμε έτσι, για όλη την διαδικασία αυτή, μιας και το έργο, αν δεν κάνω λάθος, περίπου από το 2013 έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη, όμως δεν είχαν προχωρήσει η ορίμανσή του. Νομίζω η πρώτη χρηματοδότηση για μελέτη για το έργο ήταν το 2015 στο πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με περίπου 2 εκατομμύρια. Από εκεί και μετά ενεργοποιήθηκε πάρα πολύ η τριμερής συνεργασία των Υπουργών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Θυμάμαι μία σύνοδο που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Αθήνα. Ήταν μία από τις, αν θέλετε, θεσμικές διακηρύξεις για την κοινή προώθηση του έργου, και στη συνέχεια όταν άρχισε να φαίνεται και η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, προχωρήσαμε νομίζω με τον κύριο Σταθάκη τον Δεκέμβριο του 2016 σε δύο συναντήσεις πολύ σημαντικές. Η μία ήταν τον κύριο Κανιέτε, τον Επίτροπο για την Ενέργεια, και τους υπουργούς Ελλάδας και Ισραήλ, και στη συνέχεια η αντίστοιχη στις 8 το 10 είχα πάει και εγώ τότε στο Τελαβίβ και στην Ιερουσαλήμ, η συνάντηση τριμερής, όπου καταλήξαμε, αν θέλετε, στις πρώτες δηλώσεις και στην ένταξη τελικά το Δεκέμβριο του 2016 του έργου στα έργα του κοινωνικού ενδιαφέροντος. Από εκεί και μετά είχαμε τη συμφωνία τον Απρίλιο του 2017 στο Τελαβίβ, όπου ήταν παρόν και ο ομόλογός μας ενέργειας ενώ από την Ιταλία και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κύριος Κανιέτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο λοιπόν αφορούσε πλέον και την Ιταλία, γιατί συνδέεται με τον διάδρομο και αποτελεί τον διάδρομο προς τη Δυτική Ευρώπη και ήταν παρούσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε σαν την δυνατότητα να απελευθερώσουμε και χρηματοδότηση, γιατί χωρίς χρηματοδότηση δεν προχωράνε όλα αυτά τα project. Υπήρχε ένα μνημόνιο συναντήληψης που υπογράφτηκε από τους αρμόδιους υπουργούς το Δεκέμβριο του 2017 στη Λευκοσία και τελικά καταλήξαμε, για να μην πολυλογώ, το Μάρτιο του 2019 στην μεγάλη υπογραφή που ήταν με τον Αλέξη τον Τσίπρα, παρουσία και προφανώς με τον κύριο Νετανιάχου και τον κύριο Αναστασιάδη, παρουσία όμως και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κυρίου Πομπέο, κάτι το οποίο, αν θέλετε, αποτέλεσε και την πλήρη θεσμική και πολιτική κατοχήρωση του EastMed. Γι' αυτό σας λέω ότι όλες αυτές οι ενέργειες που δημιουργήσαν και μια ανησυχία, δεν ξέρω, θέλω να την περιγράψω αλλιώς, αγωνία στον κύριο Ερντογάν, ο EastMed αποτελεί μια απόδειξη και όλα αυτά τα θεσμικά βήματα που γίνανε μέχρι και το Μάρτιο του 2019, ότι η χώρα μας έχει αποκτήσει και δύναμη, αλλά και έχει κάνει και σοφές έξυπνες επιλογές για τα ενεργειακά ζητήματα, μιας και αποτελεί πλέον την πύλη της Ευρώπης για την ενέργεια. Κάτι που τη δίνει και περισσότερη σταθερότητα, ξέρετε, αυτό δίνει ασφάλεια πέρα από εργασία, εισόδημα, εθνικό πλούτο, δίνει και ασφάλεια στη χώρα μας, γιατί όλοι ενδιαφέρονται πλέον για την ασφαλή είσοδο του ενεργειακού αγαθού στην Ευρώπη.
Κύριε Φάμελε, πριν πάω στα της Τουρκίας, λύστε, αν μπορείτε, μία απορία. Σε αυτή την συμφωνία, γιατί δεν υπάρχει η Ιταλία στην οποία αναφερθήκατε?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι στην...
Δεν το ρωτάω τυχαία, γιατί θα σας πω, να συνεχίσω λίγο το σκεπτικό μου. Φαίνεται ότι η Ιταλία, παρά το ότι ξεκίνησε έτσι ως ένθερμη υποστηρίκτρια αυτού του έργου, κρατά αρχή και κρατά κάποιες αποστάσεις. Και επειδή ενδεχομένως να δούμε στην προβολή του χρόνου, ίσως να μην είναι τυχαία αυτή η απόσταση που επιχειρεί να κρατήσει, γι' αυτό σας ρωτώ.
Εγώ θέλω να σας πω, να μείνω σε δύο χρονικές στιγμές που έχουν σημασία για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 3 Απριλίου του 2017 υπογράφηκε η κοινή διακήρυξη στο Τελαβίβ για τον EastMed, όπου υπήρχε ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Ιταλίας, ο κ. Κάρλο Καλέντα. Άρα θεσμικά στην κοινή διακήρυξη τον Απρίλιο του 2017 η Ιταλία ήταν εκεί.
Σωστό.
Από εμάς υπέγραψε εδώ τον Γιώργο Σταθάκης. Στη συνέχεια, το δεύτερο μεγάλο θεσμικό γεγονός για εμάς ήταν 21 Μαρτίου του 2019, όπου είναι παρόν ο κ. Πομπέο. Αυτό γιατί το λέω, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα. Αυτό το λέω διότι και η παρουσία της Ιταλίας είναι σημαντική και η παρουσία των ΗΠΑ. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά προέκυψαν και από το μετά το East Med Gas Forum, το οποίο έγινε με παρουσία Ιορδανίας, Αιγύπτου, Παλαιστίνης, πέρα αυτών που σας είπα, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Αμερική, γιατί έπρεπε να λύσουμε και διάφορα θέματα καλής γειτονίας και συνεργασίας με αυτές τις χώρες. Ήταν σημαντικό ότι συμμετείχε και η Αιγύπτος και η Παλαιστίνη, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Εμείς θέλαμε ο East Med να ενώσει και όχι να διαχωρίσει. Τι μένει να γίνει τώρα? Γνωρίζω ότι υπήρχε μια θετική, αν θέλετε, δημοσιοποιήθηκε μια θετική αντίδραση της Ιταλίας στη σημερινή υπογραφή. Θα είστε και εσείς ενήμεροι από τα δελτία τύπου. Αυτό λοιπόν που μπορεί να συσχετίζεται και με την εξέλιξη την πολιτική στην Ιταλία. Μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία πέρασε το τελευταίο διάστημα από αρκετές κυβερνητικές αλλαγές. Άρα είναι λογικό να πρέπει ομαλά να ενταχθεί στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Θεωρούμε δηλαδή θεωρούμε τώρα να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση η συνεργασία με την Ιταλία. Και προφανώς με τους γείτονές μας, εφόσον του διατύπωσαν ήδη με μήνυμα θετικά την συμβολή τους, πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία. Θα έλεγα ότι αυτό που προκύπτει ως άμεση ανάγκη και για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η συμμετοχή και η στήριξη όχι μόνο της Ιταλίας αλλά και του κ. Τραμπ. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να μπει στην ατζέντα της συνάντησης, μιας και εμείς είχαμε φέρει τον κ. Πομπέο στη συνάντηση αυτή, αν θυμάστε το Μάρτιο του 19, πρέπει να επαναβεβαιωθούν αυτές οι δύο μεγάλες στρατηγικές συμφωνίες, χωρίς να υποτιμώ τη σημερινή υπογραφή όμως.
Άρα θεωρείται κρίσιμο για τη βιωσιμότητα του έργου το ρόλο και των ΗΠΑ και της Ιταλίας?
Ναι, τα οποία όμως πρέπει να πω ότι τα πρώτα βήματα γίνονται επί ΣΥΡΙΖΑ, άρα είμαστε σε έναν ασφαλή διάδρομο, δεν είμαστε σε έναν αντισχυτικό διάδρομο. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρο στην τοποθέτησή μου, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Υπάρχει ο θετικός διάδρομος, υπάρχουν οι θετικές ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και ως αντιπολίτευση εμείς έχουμε κάνει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Ενέργειας των ΗΠΑ. Εγώ προσωπικά έκανα τη συνάντηση αυτή. Επιβεβαίωσα τις απόψεις μας ως χώρα αλλά και ως ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα αυτά και ζητήσαμε να υπάρχει αντίστοιχη σύνδεξη από τις ΗΠΑ. Με βάση όμως και τα πρόσφατα γεγονότα στη Λιβύη και τα θέματα δηλαδή Τουρκίας-Λιβύης, νομίζω ότι το θέμα αναβαθμίζεται στην διπλωματική ατζέντα και θα προτείναμε να μπει και να ζητηθεί αυτή η στήριξη των ΗΠΑ να είναι συνεχής στο έργο, όσον αφορά και όχι μόνο τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Αμερικανικών εταιριών, αλλά περισσότερο τα ζητήματα ασφάλειας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Η προτεραιότητα, ξέρετε, για όλους μας και πιστεύω και για την Κρήτη που μας ακούει σήμερα πολύ περισσότερο, είναι η ασφάλεια και η ειρήνη. Και μετά προφανώς είναι το εισόδημα και η παραγωγή και η εργασία. Νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση είναι μια θετική εξέλιξη. Εξάλλου την είχαμε προχωρήσει εμείς όσο περισσότερο γινόταν. Σας είπα ότι είχαμε πολύ μεγάλες διπλωματικές και ενεργειακές επιτυχίες σε αυτόν τον άξονα. Και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τέτοια θετικά γεγονότα που είναι και η καλύτερη απάντηση στις ενέργειες των τελευταίων μηνών, των τελευταίων μήνα του κυρίου Ερντογάν και της Τουρκίας. Έτσι προχωράμε μπροστά. Όχι με αντιθέσεις και αντιδικίες, αλλά με πρόοδο και καινούργια έργα συνεργασίας και ανάπτυξης.
Άρα μας λέτε καταρχάς ότι ο EastMed είναι ένα από τα κεφάλαια που πρέπει να ενώσει και το εσωτερικό εννοώ και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο μεταξύ χωρών. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο.
Νομίζω ότι η καλύτερη δήλωση που έχω ακούσει ποτέ ήταν μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα τότε, το Μάρτιο του 19, ότι ο EastMed είναι η γέφυρα συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενέργεια είναι μια γέφυρα συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και γεωπολιτικά και περιβαλλοντικά, γιατί και το αέριο μας δίνει δυνατότητα ως κάσο μετάβαση να περάσουμε στην μεταλιγνητική μετά άνθρακα περίοδο.
Ωραία. Και το δεύτερο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι η υπογραφή του EastMed επιβεβαιώνει τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αντιλαμβάνουμε ως συμπέρασμα από αυτά που μας λέτε.
Θα έλεγα ότι η υπογραφή σήμερα του EastMed έρχεται σε συνέχεια των μεγάλων επιτυχιών που κατοχύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την συμμετοχή των χωρών, την ορίμανση της μελέτης, την ένταξη στην ευρωπαϊκή ατζέντα, την χρηματοδότηση και τη συμμετοχή και της Ιταλίας και των ΗΠΑ στις υπογραφές και τα σύμφωνα που υπογράφηκαν για το θέμα αυτό. Δουλέψαμε πολύ έντονα 16, 17, 18 για το ζήτημα αυτό μέχρι και το Μάρτιο του 19, διότι σήμερα έρχεται υπογραφή μια σύμβαση που, αν δεν κάνω λάθος, το προσύμφωνο υπογράφηκε το Μάρτιο του 19. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί συνέχεια και το είχαμε ζητήσει και εμείς. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 15 μέρες, όταν ρωτηθήκαμε ως ΣΥΡΙΖΑ τι πρέπει να κάνουμε για την προκλητικότητα που είχε αναπτυχθεί η εκλογή της Τουρκίας, είχαμε πει να προχωρήσουν άμεσα τα θέματα του EastMed και να μπουν στην ατζέντα 3-1, δηλαδή με την υποστήριξη των ΗΠΑ και στην συζήτηση να διεκδικήσουμε και με τις ΗΠΑ να έχουμε σταθερή στήριξη σε τέτοια έργα.
Ωραία. Με πήγατε τώρα κατευθείαν και στην Τουρκία. Η υπογραφή η σημερινή ήδη έχει προκαλέσει έναν εκνευρισμό στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και σε ό,τι αφορά τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ματαιώσει αυτά τα σχέδια, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι το σύμφωνο που υπέγραψε με τη Λιβύη είχε στόχο αυτό ακριβώς, διότι διέβλεπαν ότι θα φτάναν οι τρεις χώρες Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα στο τελικό στάδιο της συμφωνίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχουμε την γραπτή σήμερα δήλωση του τουρκοκύπριου ηγέτη, του Ακιντζή. Χαρακτηρίζει αρνητική εξέλιξη για το κυπριακό τη συμφωνία για τον EastMed. Και θέλω να σας ρωτήσω αν στο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάτε ότι αυτή η προοπτική που ανοίγεται για την Ελλάδα ενδεχομένως να προκαλέσει, και θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, μια περαιτέρω νευρικότητα, προκλητικότητα και ενδεχομένως, όπως μεταφέρει σε ανάλυση του σήμερα για το πολίτικο, ένα ενδεχομένως επεισόδιο ως αντιπερισπασμό από την πλευρά της Τουρκίας.
Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν θα ξεκινούσαμε ποτέ κάτι τέτοιο αν αισθανόμασταν μόνοι μας. Η επιλογή του EastMed είναι μια επιλογή που αφορά ενδιαφέροντα, θα λέγω, και απλά συμφέροντα λαών και κοινωνιών ακόμα και πέρα από την Ευρώπη. Είπα και νωρίτερα ότι ήταν μια σοφή επιλογή, διότι δεν αφορά μόνο τα ενεργειακά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, ούτε καν μόνο τα ενεργειακά της Ιταλίας, ούτε ακόμα και τα ενεργειακά της Ιταλίας. Αφορά τα ενεργειακά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Ευρώπης. Άρα είναι, και αυτό φάνηκε από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ένταξη του στα έργα κοινού ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή του κ. Κανιέντε, του τότε Επιτρέπου Ενέργειας, στις όλες συζητήσεις και συμφωνίες, είναι μια συζήτηση που κάνει η Ευρώπη πλέον με την Ανατολική Μεσόγειο και με τα κοιτάσματα, αν θέλετε, με τις παραγωγούς χώρες της Μέσης Ανατολής και την περιοχή του Ισραήλ, ας το πούμε έτσι, και τη Λεκάνη της επιτυχίες μόνο η Ελλάδα. Δεν είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού. Δεν πάμε να δημιουργήσουμε ανταγωνισμού και να θίξουμε συμφέροντα της Τουρκίας ή κυρίαρχα δικαιώματα. Εξάλλου, όπως είπα και νωρίτερα, δεν είμαστε ένα θεωρητική δύναμη. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας και ειρήνης και προκοπής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε διαμορφώσει τις συμμαχίες και το φόρουμ του αερίου, το East Med Gas Forum, με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, μαζί και άλλα επίπεδα, αν θέλετε, ισορροπιών, συμμαχιών και ασφάλειας. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς αισθανόμαστε πολύ πιο σταθεροί. Γι' αυτό και ζητήσαμε να προχωρήσει όταν, το θέμα του East Med, όταν άρχισε αυτή η περίεργη, παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο ενέργεια της τάχατης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, απλή του κ. Ερντογάν. Σε επίπεδο δηλώσεων, διαπιστώνω και εγώ την τουρκική, αν θέλετε, αγωνία, ανησυχία, αντίδραση. Όμως η Ελλάδα δεν έχει παραβιάσει κανένα διεθνή κανόνα. Το αντίθετο, στηρίζει απόλυτα τις συμφωνίες αυτές. Γι' αυτό και κανένας δεν τις έχει αμφισβητήσει. Σε διεθνές επίπεδο δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπογράψει, να συνυπογράψει ή να χρηματοδοτήσει ένα παράνομο έργο. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, εμείς έχουμε την ευρωπαϊκή κανονικότητα απολύτως συνταγμένη στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική της Ελλάδας. Και τώρα συνεχίζεται αυτό. Δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της χώρας μας πια αυτή η πολιτική. Ενώ ότι όσα κάναμε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν απολύτως μες στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι να ανησυχούμε, αλλά πρέπει να ζητήσουμε και από την Ευρώπη να προχωρήσει αυτή η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν υπάρχει δισταγμός αυτή τη στιγμή. Είναι καλό το timing. Έχουμε κερδίσει τις συμμαχίες αυτού του είδους και πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω στις υπογραφές αυτές, αλλά και να ζητήσουμε αν κάποιος αμφισβητεί αυτή την ευρωπαϊκή κανονικότητα να υποστεί κυρώσεις. Εδώ τώρα έχουμε μία παραβίαση από την μεριά της Τουρκίας της ευρωπαϊκής κανονικότητας, του διεθνούς πλαισίου, του δικαίου της θάλασσας. Εδώ λοιπόν εμείς το έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν έγινε η παρέμβαση τότε με το τουρκικό γεωτρύπανο στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και τώρα που είναι ακόμα σημείο δηλώσεων βέβαια, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Η ευρωπαϊκή οικογένεια, η διεθνής οικογένεια δεν πρέπει να αφήνει τέτοιες, αν θέλετε, περιπτώσεις παραβιάσεων, διότι αυτό μπορεί να είναι ντόμινο βάρος όλο τον χρόνο μετά. Δεν ξέρει κανείς που θα ανοίξουν ορέξεις σε παγκόσμιο επίπεδο να παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα χωρών ή οικονομικά δικαιώματα. Αυτό λοιπόν είναι με τη μεριά της Ελλάδας τώρα και το δίκαιο και η χρονική στιγμή και πρέπει να έχουμε μια σοβαρή, σταθερή πολιτική στάση η οποία θα δώσει και ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν χρειάζονται ούτε προκλήσεις ούτε ας το πω έτσι επικοινωνιακά προς εσωτερική κατανάλωση πυροτεχνήματα. Αν κάποιος σκέφτεται να κάνει οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να το σκέφτεται, μιας και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ρογμή κενό στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συμμαχίες για να παραβιαστούν είτε κυριαρχικά είτε οικονομικά δικαιώματα της χώρας μας ή άλλης χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ συμπαγές το πλέγμα των συμμαχιών. Αυτό που χρειάζεται βέβαια εμείς να κάνουμε για να μην αφήσουμε κανένα παράθυρο, αν θέλετε, ανεκμετάλλευτο, καμία περίπτωση ανεκμετάλλευτη, είναι να ζητήσουμε να συμμετέχει η χώρα μας στη συζήτηση και για το Λιβικό, να μην είναι η Ελλάδα απ' έξω, διότι υπάρχει μερική συζήτηση στην Ευρώπη, από το Βερολίνο μέχρι την Ιταλία γίνεται αυτή η συζήτηση. Πρέπει να είμαστε εμείς παρόντες και νομίζω ότι αυτά πρέπει να μπουν από τον κύριο Μητσοτάκη και στη συνάντηση του κύριου Τραμπ που θα γίνει τώρα τις επόμενες μέρες. Έτσι, νομίζω ότι θα είμαστε ασφαλείς για να μην αντισυχούμε για οτιδήποτε, όχι μόνο εμείς, η ευρύτερη περιοχή. Εμείς είπαμε ότι είμαστε μια χώρα σταθερότητας και ειρήνης για όλους τους γειτονείς. Δεν είμαστε μόνο για τους δικούς μας πολίτες, αλλά μόνο. Δεν αποφθαλμιούμε δικαιώματα, ιδιαίτερα ανθρώπινα και ζωής για κανέναν.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Φάμελε. Επειδή θα προκύψει το ζήτημα αργά ή γρήγορα της εξόρυξης των υδρογόνων ανθράκων και νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, αλλά θα μείνω για την Κρήτη, έχει ταυτόχρονα ξεκινήσει ως αντίστοιξη της τουρκικής προκλητικότητας, ως απάντηση αν θέλετε, η συζήτηση για το αν θα πρέπει άμεσα η Ελλάδα να προχωρήσει στην ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και θα σας ρωτήσω, επειδή είναι ως απόρρια του ενεργειακού και της αξιοποίησης των κοιτασμάτων, αν θα πρέπει να προχωρήσει αυτό το βήμα και αν όχι γιατί τώρα.
Κοιτάξτε, καλό θα είναι να μην ανοίξουμε και άλλο ζήτημα τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή, ενώ στη συζήτησή μας όταν έχουμε ένα σημαντικό γεγονός που εξελίσσεται σήμερα, το οποίο έχει και την απαραίτητη, αν θέλετε, συμφωνία στο εσωτερικό επίπεδο της χώρας μας. Γιατί πρέπει να διακρίνουμε πάντα τις χρονικές στιγμές για να ανοίγει κάποιος και άλλα κεφάλαια συζήτησης. Νομίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο Υπουργείο Εξωτερικών και με τους κατάλληλους, ας το πούμε έτσι, γεωγράφους, mm-hmm. οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Ας το βάλω μόνο στο επίπεδο της συνέχειας ως εθνική πολιτική. Νομίζω ότι αυτό αρκεί για τη στιγμή αυτή. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και θα έπρεπε να το βάλω στη συζήτηση είναι ότι δεν πρέπει η συζήτηση για τις εξορίξεις στην Κρήτη, ας τις πω έτσι. Τα συμβόλαια των ελληνικών πετρελαίων αναφέρομαι, που περάσαν τη Βουλή πρόσφατα. Mm-hmm. Αλλά και στις συνεργασίες για τον Ιστιμέτο που συμμετέχει η ΔΕΠΑ, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, να δημιουργηθούν αβεβαιότητες και ανησυχίες από την ελληνική μεριά εξαιτίας των σχεδίων της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί όσον αφορά τα θέματα της κήρυξης ΑΟΣ και του γεωγραφικού σχεδίου, προχωράει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θα τα ανοίξουμε σήμερα αυτό το ζήτημα. Αλλά τα άλλα δύο που έχουν ανοίξει στη δημόσια σφαίρα είναι υποχρεωμένο να τα βάλω. Η πιθανή ιδιωτικοποίηση των υλικών πετρελαίων ανοίγει ένα ζήτημα συμφερόντων, να το πω έτσι, εθνικής πρωτοβουλίας της εξορίξης και της Κρήτης. Νομίζω ότι είμαστε αντίθετοι, γι' αυτό και ψηφίσαμε και Λευκό εξάλλου, για κάτι που είχαμε εμείς προχωρήσει. Γιατί δεν θέλουμε να γίνει από μια ιδιωτικοποιημένη εταιρεία υλικών πετρελαίων, αλλά να έχει το υλικό δημόσιο συμφέροντα, δικαιώματα και έλεγχο εποπτεί απόλυτα ενός εθνικού ζητήματος όπως είναι οι εξορίξεις. Και το δεύτερο είναι ότι το έργο του EastMed και όλα τα υπόλοιπα έργα του αερίου, τα διεθνή, περάσαν πρόσφατα σε μια νέα εταιρεία με ένα νόμο που δεν έχει ακόμα αρχίσει να υλοποιείται, ενώ εμείς το είχαμε στη ΔΕΠΑ υποδομών, τα διεθνή έργα, mm-hmm. μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ο EastMed, δηλαδή ο IGB, το LNG, το υγροποιημένο του Αλεξανδρούπολης, όλα αυτά ήταν μαζί σε μια εταιρεία με το δημόσιο και η πλειοψηφία. Τώρα ο κύριος Χατζηδάκης επέλεξε με νόμο να ιδιωτικοποιήσει τα δίκτυα όλα της Ελλάδας και να βάλει μια άλλη εταιρεία για την ΔΕΠΑ Διεθνών Υποδομών που θα έχει και τον EastMed, που εμείς δεν θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ ασφαλές ως επιχειρηματικό εργαλείο αυτό. Το δημόσιο θέλουμε να έχει τον έλεγχο και των δικτύων στη χώρα. Αυτά είναι δύο ζητήματα που διατηρούμε τις δικές μας απόψεις και θα προτιμούσαμε και θα λέγαμε ότι η υπογραφή που γίνεται σήμερα, όπως και η υπογραφή που έγινε νωρίτερα της ΔΕΠΑ με την Energia, το προσύμφωνο δηλαδή, στηρίζεται στο νόμο Σταθάκη και στο νόμο ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΠΑ υποδομών με δημόσιο έλεγχο και δημόσια πλειοψηφία. Είναι κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, τουλάχιστον να το απολογίσουμε θετικά, ότι γι' αυτό προχωράνε όλα αυτά με ισχυρή παρουσία του ελληνικού δημοσίου. Ας τα κρίνει αυτά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα μπορούσε να κάνει διορθώσεις και αλλαγές στην πολιτική της. Γιατί εμείς δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση, κάνουμε και προτάσεις για να γίνει καλύτερη η πολιτική της χώρας μας. Αλλιώς ήταν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών όλα αυτά. Φανταστείτε ιδιωτικοποιημένα δίκτυα αερίου παντού σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο mm-hmm. δημιουργεί ενδιαφέρον για τον καταναλωτή και τον επαγγελματία, είτε είναι κατοικία, είτε είναι βιομηχανία ή βιοτεχνία. Θέλουμε δηλαδή το αέριο να έρθει στην Ελλάδα ως κάστρο μετάβασης, να ξαπλωθεί παντού, αλλά αυτό θέλουμε να είναι ταυτόχρονα και φτηνό, να είναι προσιτό, να είναι φιλικό προς όλους μας τους καταναλωτές.
Μάλιστα. Κύριε Βάμελε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Σας ευχηθώ καλή χρονιά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ λίγο πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Τις ευχές για μια καλή και ειρηνική χρονιά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, ο αρμόδιος τομεάρχης για τα ενεργειακά του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής, πρώην αναπληρωτής υπουργός ενέργειας επί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.